Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka 11. novembra. S vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu u Sjedinjenim Državama nastavljeni protesti protiv izabranog predsjednika Donalda Trumpa. Euforija u Srbiji nada da će novi predsjednik Sjedinjenih Država promijeniti odnos prema Beogradu, predsjednik Tomislav Nikolić.
Očekujem da i Srbija više za svaki svoj potez ne bude samo kritikovana sa strane Sjedinjenih Država, nego da počnu da razmišljaju o tome koliko mi imamo prava i na šta mi to sve imamo prava.
Analitičar Boško Jakšić.
Srbi to doživljaju kao osvetu Hillary Clinton i Billu Clintonu, koji je oteo Kosovo, kako se kaže, i napravio NATO državu.
Ko su 16 hrvatskih generala protiv kojih su vlasti Republike Srpske podnijele krivičnu prijavu? Lider makedonske duo Ali Ahmeti za Radio Slobodna Evropa upozorava da pojedine grupe iz susjednih zemalja pokušavaju da naruše odnose među zajednicama.
Ja tu ne govorim i ne okrivljujem vlade susjednih zemalja, ali u svim tim državama postoje grupe i grupacije koje ne zanima dobra budućnost Makedonije.
Vladajuće i opozicione stranke u Crnoj Gori, podijeljene i po medijskim taborima, učestvuju u podgrijavanju tenzija u vezi sa pokušajem terorističkog napada. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U velikoj policijskoj akciji u BiH i Hrvatskoj uhapšeno je oko 20 osoba, među njima i bivši ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u vrijeme rata Alija Deli Mustafić. Za njega se veže čitav niz afera. Portparolka tužilaštva Azra Bavčić.
Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povrede zakona od strane sudije, pranje novca i prevara. Inače, tužilaštvo je u ovom predmetu istražne radnje provodilo u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Hrvatske.
Na pitanje novinara o današnjem hapšenju Alije Deli Mustafića i tvrdnje da je on blizak stranci demokratske akcije, Bakir Izetbegović je te tvrdnje odbacio i kratko kazao da je u SDA nekada bio i Fikret Abdić, kojeg su građani Velike Kladuše ove godine izabrali za svog načelnika. Istovremeno Izetbegović, koji je Miloradu Dodigu poručio u četvrtak da mora da se promeni ili će biti promenjen, izjavio danas da nikome ne prijeti, pa tako ni predsjedniku Republike Srpske, ni ovom BH entitetu. Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je danas da od MUP-a Republike Srpske od avgusta 2014. godine nije dobilo nove materijale po predmetima koji se za ratne zločine vode protiv hrvatskih državljana, o čemu je Hrvatska obaveštena još avgusta te godine. A povodom medijskih napisa da je MUP Republike Srpske podneo krivične prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i novi ministar odbrane Damir Krstičević i penzionisani general i haški optuženik Ante Gotovina. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović negirala je ranije danas navode da su tužilaštvu BiH upućeni novi izveštaji protiv hrvatskih generala i oficira za ratne zločine počinjene nad Srbima. Mediji u regionu prenijeli su danas da su navodne prijave podnete zbog zločina počinjenih u maju i oktobru 1995. u sklopu operacija Maestral i Južni potez, koje su na teritoriji BiH zajednički izvodile jedinice Hrvatske vojske i HVO odmah nakon okončanja akcije Oluja. Nije bilo nikakvog dogovora ni razgovora o priznanju krivice Bratislava Dikića po optužbi za pripremu terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora, izjavio je njegov advokat Milan Petrović za televiziju N1. Crnogorska štampa prenijela je da će bivši komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić potpisati s crnogorskim tužilaštvom sporazum o priznanju krivice. Ukoliko Priština ne odobri sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, ne može da dobije viznu liberalizaciju za zemlje Evropske unije, poručio danas Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn tokom posete Kosovo. Hahn je rekao da politička polarizacija Kosova negativno utiče na njegov put ka integraciji u Evropsku uniju. Opozicioni poslanici u kosovskom parlamentu koji se protive sporazumu ometali su rad tog parlamenta koristeći između ostalog suzavac, pištaljke i flaše s vodom. Kosovo je prošle godine potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio tokom susreta sa Hanom da su kašnjenja u procesu vizne liberalizacije istorijska nepravda prema kosovskom narodu. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump napisao je danas na svom Twitter profilu povodom demonstracije širom SAD-a da obožava činjenicu da male grupe demonstranata pokazuje toliko strasti prema sopstvenoj zemlji. On se i ranije oglašavao na ovoj društvenoj mreži povodom protesta organizovanih u znak protivljenja zbog njegove izborne pobjede, kada je ocenio da nije fair da protestuju, kako je istakao, profesionalni demonstranti postaknuti medijima, kao i da su izbori bili otvoreni i uspješni. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da će kasnije danas telefonom razgovarati sa novoizabranim predsjednikom SAD-a Trumpom da bi, kako je kazao, razjasnili stavove. Njemačka podržava dijalog SAD-a i Rusije, ali Donald Trump, kad bude seo da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ne smije da ignoriše ruske akcije na Krimu i u Alepu, izjavila je njemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen. U svetu se danas obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu u znak sjećanja na potpisivanje primirja kojim je okončan Prvi svjetski rat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I drugi dan nakon izbora Donalda Trumpa za 45. predsjednika Sjedinjenih Država demonstriralo se u gradovima širom Amerike. Protesti u Portlandu u Oregonu postali su nasilni kada su demonstranti počeli lomiti stakla na automobilima. Policija je proteste u tom gradu proglasila pobunom, a izabrani predsjednik Trump optužio je medije da su inicijatori demonstracija. Dimitri Jovićević.
Građani ujedinjeni nikada neće biti poraženi.
Skandirali su građani na protestima širom SAD-a, ogorčeni izborom Donalda Trumpa za predsjednika. Na hiljade ljudi izašlo je na ulice, ali u manjem broju nego prethodne večeri. Osim Portlanda i Oregona, nigdje drugo nije bilo nasilja, iako su u Minnesota demonstranti nakratko blokirali željezničku prugu u oba smjera. U ostalim gradovima, poput Filadelfije, Baltimora i San Francisca, demonstracije su bile mirne, a demonstranti su nosili poruke na kojima je pisalo: nije naš predsjednik, trans protiv Trumpa i učinimo Ameriku sigurnom za sve. Studenti i srednjoškolci u San Francisku mahali su zastavama duginih boja, kao i meksičkom zastavom. U Chicagu su se demonstranti okupili ispred Trump Towera. Kako je javio Associated Press, većina prolaznika u automobilima su bodrili demonstrante, mada su pojedini u prolazu dobacivali i umuknite i prihvatite demokratiju. Izabrani predsjednik Donald Trump oglasio se pak na Twitteru i za demonstracije optužio medije.
Imali smo veoma otvorene i uspješne predsjedničke izbore. Sada profesionalni demonstranti, potaknuti od medija, protestuju. Veoma nefer,
napisao je Trump. Trump je u govoru nakon pobjede rekao da će biti predsjednik svih građana SAD-a i da mu je cilj da ujedini podijeljenu zemlju, ali i u predizbornoj kampanji u više navrata optuživao medije i prijetio da će ih procesuirati. Gostujući na CNN-u, žestoki kritičar Trumpa, reditelj dokumentarca, Oscarovac Michael Moore, proteste je podržao.
Njegovom predsjedništvu se moramo suprotstaviti odmah. Njegov predsjednički mandat je počeo prije 2 dana i to je stav koji ljudi prema tome moraju da imaju. Sjetite se, republikanci su bili spremni da započnu sa procesom opoziva Hillary Clinton od prvog dana. Druga strana mora da učini sve što je neophodno i to odmah da spriječe njegovo imenovanje.
Pojasnio je Moore. Na pitanje novinara da li je to ispravna stvar, Moore je odgovorio:
apsolutno, to se mora učiniti.
Komentarišući jučerašnji prijem izabranog predsjednika Donalda Trumpa kod predsjednika Baracka Obame u Bijeloj kući i poruku jedinstva i prihvatanja Trumpa kao izabranog predsjednika od strane i Obame i Hillary Clinton dan ranije, Moore je rekao:
ja cijenim to što je predsjednik Obama rekao danas. Drago nam je što smo to vidjeli, kao što je Hillary Clinton to isto rekla. Gledajući, čovjek kaže da je to zemlja u kojoj želim da živim.
Američki mediji također jučerašnje pomirljive poruke Obame i Trumpa iz Bijele kuće i obavezivanje na saradnju oko tranzicije vlasti vide kao pokušaj slanja poruke o potrebi jedinstva u duboko podijeljenoj zemlji.
Od novog američkog predsjednika Donalda Trumpa ne samo tabloidi u Srbiji, nego i pojedini političari, čak i šef države, očekuju zaokret u spoljnoj politici. Također u javnosti su aktuelna nadanja da bi Sjedinjene Države mogle da steknu razumijevanje za poziciju Beograda o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Branka Trivić.
čestitajući novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izneo je ocjenu da se u Vašingtonu može očekivati bolje razumevanje stava Srbije o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, a onda je dodao:
očekujem da i Srbija više za svaki svoj potez ne bude samo kritikovana od strane Sjedinjenih Država, nego da počnu da razmišljaju o tome koliko mi imamo prava i na šta mi to sve imamo prava.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da zvanični Beograd nije davao podršku ni jednom američkom kandidatu, ali je priznao opšte oduševljenje u Srbiji i u redovima sopstvene stranke zbog pobede republikanca Donalda Trumpa. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i njegovi partijski drugovi nosili su majice sa Trumpovim likom, a posle njegove pobede lider radikala je rekao da mu je srce veliko kao Zlatibor. Poslanici jednog dela opozicije ne dele optimizam nacionalista. Zoran Živković, šef Nove stranke, kaže da ne razume zašto bi se Srbija radovala Trumpovoj pobedi.
Bilo ko da je predsjednik Sjedinjenih Država, bitno se neće promeniti odnos te velike sile prema Srbiji.
Lider Pokreta snaga Srbije, Bogoljub Karić, inače lice pod optužnicom, hvali se lokalnom tabloidu da je dobar prijatelj sa novoizabranim američkim predsjednikom već 30 godina i izjavljuje da je Trump već najavio mogućnost da se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sretne na samitu u Beogradu. A predsjednik desno-nacionalističkog pokreta Dveri i opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Boško Obradović sazvao je nakon vesti o Trumpovoj pobjedi čak i konferenciju za novinare, tokom koje je izjavio saučešće vladi Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću zbog, kako je rekao, pogrešne procjene i podrške koju su pružili Hillary Clinton na izborima za predsjednika Sjedinjenih Država. I dok pojedini političari podgrevaju ni na čemu zasnovano očekivanje promjene američke spoljne politike prema Srbiji i Balkanu, srpski tabloidi potukli su u tom pravcu sve rekorde. U pojedinima od njih osvanuli su ovakvi naslovi i podnaslovi: Trump nam može vratiti Kosovo, Albanci očajni zbog poraza Clintonove. Pitanje je na čemu se zasnivaju nadanja da će republikanac Donald Trump promijeniti politiku prema Srbiji, odnosno prema njenom stavu o nepriznavanju Kosova, ako se zna da je Kosovo proglasilo nezavisnost u vrijeme republikanske administracije Georgea Busha, koja ga je među prvima priznala, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Takav status postoji već 8 godina i vrlo je malo verovatno da bi se nešto moglo promijeniti. Nema nikakve podloge da se kompletna spoljna politika može mijenjati, a posebno da Sjedinjene Države mogu povlačiti takve poteze kao što je povlačenje priznanja jedne suverene države. To se još nije dogodilo do sada.
Sličan stav iznosi i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ne znam na čemu bi bilo zasnovana tako očekivanje, osim na toj nadi da će sad sve odjednom da se promeni, a to ne znam da li je se ikad dogodilo bez nekih dramatičnih promjena tipa rata, nekih većih sukoba.
Kaže Pavićević, koji, komentarišući izjavu predsjednika Nikolića da će sada Vašington pokazivati veće razumevanje za srpski stav o nepriznavanju Kosova, ocenjuje da je to izjava za unutrašnju političku upotrebu. Diplomati i poznavaoci američke spoljne politike već su u samom danu Trumpove pobjede izneli ocjenu da se ništa bitno neće promijeniti u odnosu Sjedinjenih Država prema Srbiji, ali deo zvaničnika, desni populisti i tabloidni mediji i dalje emituju svoje ni na čemu zasnovane narative. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Politički analitičar Boško Jakšić za Zašto objašnjava trampofobiju koja vlada u Srbiji nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi i nadama koje ona budi u Srbiji da bi mogao pomoći da se vrati Kosovo.
Srbi to doživljaju kao osvetu Hillary Clinton i Billu Clintonu, koji je oteo Kosovo, kako se kaže, i napravio NATO državu. Do sada smo osnivali ruske partije i javno slavili rođendan Vladimira Putina, a sada se to balansira. Ali to je takva apstrakcija da je to prosto neverovatno.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa. Novu buru na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska mogle bi izazvati medijski napisi u Srbiji da su vlasti Republike Srpske podigle optužnicu protiv 16 hrvatskih generala za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. O tome detaljnija i da Đuguma čućete da se ovo na neki način također dovodi u vezu sa Donaldom Trumpom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od 1996. do 2010. godine, kako se navodi u današnjem saopštenju, podnijelo je 10 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima ratnog zločina, to jest krivičnim prijavama. Glasnogovornica MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović za Radio Slobodna Evropa je rekla da se radi o vojnim akcijama koje je provodila Hrvatska u operacijama Bljesak, Maestral, Oluja, Južni potez i Petrovačka cesta.
Ovi zločini odnose se na zločine koji su počinjeni na civilnim stanovništvu na području opština Mrkonjić grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Banja Luka, Gradiška, Srbac, Petrovačku cestu.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da su u predmetima koji postoje u tužilaštvu BiH, a odnose se na hrvatske državljane koji borave u Hrvatskoj, upoznali kolege iz Državnog odvjetništva Hrvatske još prije 2 godine. Naveli su da u skorije vrijeme nisu zaprimili materijal iz MUP-a Republike Srpske. Prema pisanju Večernjih novosti podnesene su krivične prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i Ante Gotovina i aktualni ministar odbrane u hrvatskoj vladi Damir Krstičević. Kako je navedeno, prijave su podnijete zbog zločina počinjenih u septembru i oktobru 1995. godine. Milorad Kojić iz Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih osoba Republike Srpske objašnjava.
U septembru i oktobru 1995. godine, prema našim podacima, protjerano sa svojih vjehovnih ognjišta više od 120.000 ljudi. Ubijeno je 1644 lica, od čega je iz grobnica ekshumirano 1214 tijela, dok se još uvijek traga za 199 tijela.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić objašnjava.
MUP Republike Srpske periodično posljednjih godina podnosi krivične prijave, ukazuje na neprocesuirane zločine nad srpskim stanovništvom na području Bosne i Hercegovine. Dakle, vidjeli smo proteklih nekoliko godina da je zaista bio veći broj tih prijava i tužilaštvo Bosne i Hercegovine kažu da radi po tim istragama, neke optužnice su i bile podignute.
Priču o krivičnim prijavama protiv hrvatskih generala pokrenuli su medijski napisi, zbog čega analitičar Pejo Gašparević upozorava.
Očigledno je da i medijski napisi imaju svoj efekat i oni sigurno ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a niti između Hrvatske i Srbije.
Pejo Gašparović ukazuje i na kontekst u kojem Beogradske večernje novosti plasiraju ove informacije.
Treba primijetiti kontekst u kojem se to događa. To se događa neposredno nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pobijedio Donald Trump, a poznato je svima da postoje rasprostranjene simpatije, osobito u Srbiji među srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, prema novo izabranom američkom predsjedniku, pa očigledno se sada koristi ta vrsta ambijenta da se kroz medije pokušava, da tako kažem, malo nažuljati Hrvatskoj, koja je članica NATO i Evropske unije, a poznato je da Srbija i Republika Srpska ne gaje simpatije prema NATO. Dakle, prema meni radi se tu jednom mnogo širem kontekstu i tu se, rekao bi, radi o jednom geopolitičkoj pozadinskoj igri.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović kaže.
Bojim se da će ovaj trend međusobnog prijavljivanja, a za sada to ide samo protiv oficira Hrvatske vojske, odnosno Hrvatskog vijeća odbrane, poprimiti obilježje reciprociteta, pa će se onda jedni, drugi i treći ciklično, dakle u krugu, u svim mogućim varijantama i opcijama, jedni drugima pod znacima navoda svetiti, jer sasvim je sigurno da kod narativa čiji smo svjedoci 20 godina, a to je da niko nije počinio zločin, niko nije napadao, svi su se branili, ovakve situacije su itekako moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministar hrvatskih ratnih veterana Tomo Medved je povodom napisa beogradskih medija da su vlasti Republike Srpske podigle optužnice protiv 16 hrvatskih generala za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pozvao veterane da ne nasjedaju medijskim špekulacijama. Eniš Zebić.
Mediji kao optuženike spominju umirovljenog generala Antu Gotovinu i umirovljenog generala i aktualnog ministra obrane Damira Krstičevića. Vidio sam to na portalima. Prvo treba vidjeti o čemu je riječ, kazao je novinarima hrvatski premijer Andrej Plenković.
Da li je riječ samo o prijavama? Dok nema optužnica, stvari su na razini ovakvih pokušaja koji su već i ranije bili. Dakle, cijeloj toj suradnji pristupit ćemo trezveno, racionalno, razgovarat ćemo sa vlastima Bosne i Hercegovine, osigurati zaštitu i nacionalnih interesa i spomenutih časnika hrvatske vojske koji se spominju u toj vijesti. Kada sve provjerimo, onda ćemo dati neki malo čvršći i decidirani stav.
Na pitanje bili preporučio osobama koje se spominju u medijima, a u prvom redu Gotovini i Krstičeviću, da putuju u Bosnu i Hercegovinu. On je odgovorio kako nema razloga za strah. Hrvatska je, kao što znate, radila na oslobađanju teritorija BiH od velikosrpske politike i Miloševićeve agresije, a sve što smo radili bilo je u dogovoru predsjednika Tuđmana i Izetbegovića, kazao je Plenković. On je ponovio da svi ratni zločini moraju biti procesuirani i osudio svaku politizaciju pravosuđa. I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako ne može komentirati ovaj slučaj jer nema nikakvu službenu potvrdu medijskih napisa.
Ponovit ću, o tim optužnicama koje se najavljuju već godinama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u nekim drugim susjednim zemljama, razgovaram s nizom ljudi u Hrvatskoj i s jako puno dužnosnika od Ujedinjenih naroda preko SAD-a, preko Europske unije do Turske, do Kine i svih ostalih. Svi poštujemo činjenicu da pravosuđe mora biti neovisno, ali isto tako pravosuđe se ne smije miješati u politiku i ne smije politički manipulirati optužnicama. Ja ove posljednje događaje sasvim iskreno vidim kao zastrašivanje Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Umirovljeni general Ante Gotovina je zamoljen da komentira medijske napise o navodnim optužnicama, kazao kako se radi o problemu kojeg trebaju riješiti hrvatske vlasti, diplomacija i sigurnosne službe. Umirovljeni general i ministar obrane Krstičević kazao je povodom špekulacije o optužnici kako je ponosan na svoje postupanje i postupanje 4. gardijske brigade kojim je zapovjedao u operacijama Južni tok i Maestral u jesen 95. u Bosni i Hercegovini.
Tim operacija mi smo donijeli mir, sve ovo drugo za mene je pokušaj onih snaga koji nikad nisu željeli Bosnu i Hercegovinu da te svoje poraze pretvore u pobjede.
I hrvatski ministar ratnih veterana Tomo Medved pozvao je veterane da ne nasjedaju na medijske špekulacije, a ako do optužnica dođe, vlada će na njih znati primjereno reagirati, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mjesec dana uoči izbora u Makedoniji, za koje je prije dva dana u intervju za Radio Slobodna Evropa europski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn izrazio nadu da bi mogli biti prekretnica u rješavanju političke krize, lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti upozorio je da neki centri u okruženju rade protiv europskih integracija Makedonije. Blagoja Kuzmanovski.
Postoje mnogi centri u susjednim zemljama koji rade na štetu integrisanja Makedonije u Europsku uniju, a naročito u NATO, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ali Ahmeti, predsjednik Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca koja je deo vlade. On smatra da ti centri rade na stvaranju haosa i nepoverenja između Albanaca i Makedonaca. Ja tu ne govorim i ne okrivljujem vlade susjednih zemalja, ali u svim tim državama postoje grupe i grupacije koje ne zanima dobra budućnost Makedonije. Oni ne žele da Makedonija bude deo NATO-a i Europske unije. Te grupe su zainteresovane da podele zemlju zbog određenih interesa. Da ne budem pogrešno shvaćen, ne radi se o vladama tih zemalja, ali govorimo o grupama i grupacijama koje nisu bez uticaja u zemljama gdje rade. Nezavisno od ovakvih izjava Ahmetija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je jučer saopštilo da su uhapsili dva lica zbog sumnje da planiraju terorističke napade i za povezanost sa povratnicima iz Islamske države, kao deo šire regionalne antiterorističke operacije u kojoj su učestvovale makedonska, albanska i kosovska policija. Sa druge strane, profesor Vladimir Pivovarov, koji je ranije bio šef vojne obaveštajne službe, kaže da kada se priča o narušavanju bezbednosne situacije u zemlji, ipak oni koji iznose takve informacije moraju biti precizniji. Ministarstvo je dalo malo informacija, a i Ahmeti je bio nejasan, smatra Pivovarov. Makedonija je godinama talac takvih izjava. Pominju se strane službe, ali nemamo odgovora koje su one. Pominju se i neki centri moći, ali i o njima nemamo odgovor. Mi smo ipak deo međunarodne zajednice i ako postoje takve pretnje, najverovatnije bi reagovala i međunarodna zajednica, jer se radi o centrima van Makedonije koji navodno rade na destabilizaciji zemlje. Osim centara koje pominje Ahmeti, nedavno je i lider VMRO DPMN i raniji premijer Nikola Grujevski ponovo pomenuo strane službe koje, kao što je istakao, ne mogu obmanuti narod. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
20 dana nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori javnost se mnogo više bavi pokušajem terorističkog napada u izbornoj noći nego rezultatima. Ključni politički akteri sa dvije strane počeli su napade na medije zbog načina na koji izvještavaju o tom slučaju. Predrag Tomović.
Jedni, poput upravo lidera DPS-a, optužuju dio medija za izdaju kao i da rade protiv države, dok iz Demokratskog fronta optužuju dio medija za širenje dezinformacija u cilju dovođenja njihovih političkih predstavnika u vezu sa navodnim terorističkim planom o nasilnoj promjeni vlasti. Govoreći o medijskoj sceni, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je za televiziju Pink rekao da u Crnoj Gori imamo dvije medijske kuće, apostrofirajući dnevnike Dan i Vijesti, koje su u čitavom procesu pokušaja nasilne promjene vlasti i terorističkih akcija bili ozbiljni pomagači onima koji su željeli da prikriju svoje terorističko djelovanje.
I da moraju da shvate da se zaista očigledan kriminal više ne može podvoditi pod medijske slobode, niti pod djelovanje nevladinog sektora, niti pod slobodu opozicionog djelovanja. Dakle, svi moramo pristati na to da radimo u okviru onog što nam je dao Ustav i zakon, a da kada pređemo tu crvenu liniju ustavnog i zakonitog djelovanja, mi zapravo nismo nikakvi medijski poslanici, niti politički ili nevladini aktivisti, nego nosioci kriminalnih aktivnosti.
Reagujući na te optužbe Đukanovića, glavni urednik dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović kazao je da Đukanović ponovo poziva na državno i fizičko nasilje nad kritičarima njegove politike. Urednik Dana Nikola Marković kazao je da je Đukanović diktator koji se plaši slobodnih medija. Zbog pisanja o navodnoj povezanosti Demokratskog fronta sa pokušajem državnog udara, član predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević tužit će medijske kuće Pink, Informer, Dnevne novine, Pobjedu i portal CDM. U saopštenju iz njegove Demokratske narodne partije piše da ti mediji svakodnevno dezavuišu javnost iznošenjem netačnih konstrukcija i izmišljotina na račun predsjednika DMP-a sa isključivom namjerom omalovažavanja njegove ličnosti i integriteta kao i ugrožavanja njegove bezbjednosti. Na taj način, osim što provode javni linč istaknutih opozicionih političara, bez jedne činjenice ili dokaza svakodnevno se crtaju mete visokim funkcionerima Demokratskog fronta, među kojima je i Knežević, piše u saopštenju njegove Demokratske narodne partije. Medijski analitičar Dragoljub Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Crnoj Gori prije, naročito nakon izbora 16. oktobra, stvorena atmosfera u kojoj se pokušava zabraniti novinarima da rade svoj posao.
Sad se stvari dramatično zaoštravaju na političkoj sceni u Crnoj Gori i u društvu uopšte. Polarizacija je velika. Ne treba zaboraviti da novinarstvo postaje mrtvo onog trenutka kad mu neko zabrani da sumnja u ime javnosti koja ima pravo da zna, da postavlja pitanje u ime javnosti koja ima pravo da zna i želi samo novinare da ima kao saveznike u propagandističkim i nekim drugim relacijama. Tako da je vrlo teško i na velikom je ispitu novinarstvu.
Prema Vukoviću, mediji svakako snose profesionalnu odgovornost za način kako izvještavaju o poznatim događajima na dan održavanja parlamentarnih izbora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Na kraju in memoriam.
Leonard Cohen, legendarni kanadski pevač, kompozitor, pesnik i pisac, preminuo je u 82. godini. Vest o smrti objavljena je na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici, preneli su je brojni svetski mediji. Od rane mladosti pisao je i pesme, a 1956. objavio je svoju prvu zbirku, kasnije i mnoge druge. Pisao je prozu, ali njegov književni rad ostaje u senci bogate muzičke karijere koju je započeo u Njujorku. Petar Janjatović, dugogodišnji muzički kritičar, kaže da je Cohen bio neponovljivi svestrani umetnik.
Njegova poetika je vrlo specifična, na vrlo elegantan način povezuje različite dekade. Dakle, on je bio bukvalno blizak i onim tananim lirskim dušama, ali i ljudima koji su voljeli jaku rock and roll muziku. Tako da je, čini mi se, univerzalnost tog jezika bila presudna kod njega. U krajnjoj liniji, On je također jedan od bitnih intelektualaca na pop sceni. Ne treba zaboraviti da je u jednom dužem periodu se potpuno povukao sa scene, posvetio se budizmu, živao u Indiji, a opet je bio jedan od veoma životnih ljudi, dakle ljudi koji su bili inspirisani nekim lepim hedonističkim stvarima.
Petar Janatović o Leonardu Cohenu. Posljednji album You Want It Darker objavio je prošlog mjeseca. Primljen je u Rock and Roll kuću slavnih 2008. godinu dana kasnije u sklopu turneje nastupao i u Beogradu.
Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućim minutama, Donald Trump, 45. je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Govorimo o očekivanjima u zemljama regije. Također možete čuti da li je Srbija napravila drastičan zaokret u politici koju je provodila u izbjegličkoj krizi i kakav je zaista tretman ljudi koji sa Bliskog istoka bježe od rata i siromaštva. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i svijet neće biti više isti nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika, ne samo zbog politike za koju se zalaže, već i činjenice da na čelo najmoćnije države na planetu prvi put dolazi osoba koja se ranije nije bavila politikom, niti pripadala establishmentu. Dragan Štavljanin u Postskriptumu bilježi.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Sjedinjene Američke Države, a i svet, neće više biti isti nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika, ne samo zbog politike za koju se zalaže, već i činjenice da na čelo najmoćnije države na planeti prvi put dolazi ličnost koja se nije ranije bavila politikom i pripadala establishmentu. Naime, SAD se suočavaju sa ogromnim izazovima. Pre svega, zemlja nikada nije bila podeljena kao sada. Doduše, Trump je u prvom govoru nakon izbora pozvao na jedinstvo bez obzira na razlike. Međutim, upravo je svojim nastupima u predizbornoj kampanji u mnogome doprineo produbljivanju razdora, tako da će osim pomiriteljskih reči morati da učini mnogo toga kako bi se smanjio taj jaz. Paradoksalno, Trumpu će verovatno najteže biti da smanji sve veće socijalne podjele u zemlji, iako je to bilo u fokusu njegove kampanje. Međutim, pošto najavljuje smanjenje poreza, ironijom sudbine, bogati koje je uz establishment u Washingtonu najviše kritikovao, time bi zapravo najviše profitirali. A siromašni Amerikanci, pre svega belci čiji su mu glasovi omogućili pobedu, platili bi najveću cenu ovakvog ekonomskog programa. Mnogi u SAD-u i u svetu sa velikom neizvestnošću iščekuju da li će nastojati da ostvari izborna obećanja, a što bi moglo da izazove potrese koji bi označili kraj dosadašnjeg novog svjetskog poretka. Istovremeno, pitanje je kakav će biti novi svjetski poredak s obzirom da se Trump zalaže za kombinaciju intervenističkih i izolacionističkih poteza. Osim Trumpa kao predsjednika, republikanci su osigurali i većinu u oba doma američkog kongresa. Međutim, ova partija je sada veoma heterogena, te se čak postavlja pitanje šta je njena biračka baza. Trump, koji je tek nedavno postao član stranke, nije uživao podršku njenih čelnika. Šta više, on je pobedio glasovima građana koji su frustrirani mainstream politikom, uključujući i republikanskom. I sam Trump, kada je govorio o isušivanju močvare u Washingtonu, mislio je ne samo na demokratski, već i republikanski establishment. To znači da teško može računati na blanko podršku svih republikanskih članova Kongresa o svakom pitanju. Dakle, iako nije slovio kao favorit, Trumpu je bilo lakše da pobedi nego da ostvari obećano. On nema političko iskustvo, ali kao iskusan biznismen trebalo bi da zna razliku između brendiranja proizvoda i uspešne prodaje. Dakle, treba će mu i znanja iz političkog menadžmenta, koji je mnogo komplikovaniji nego vođenje kompanije.
A evo kako su svjetski mediji komentirali izbor američkog poduzetnika i milionera Donalda Trumpa za američkog predsjednika.
Britanski liberalni dnevnik Guardian smatra da ključ Trumpove pobjede leži u jednostavnosti njegove poruke u momentu kada se mnogi Amerikanci suočavaju sa ekonomskim problemima i osjećaju se nesigurno u svijetu koji prolazi kroz velike promjene. Trump je preslikao i prilagodio obećanje Ronalda Reagana da će Ameriku ponovo učiniti velikom. U četiri riječi obuhvatio je i pesimizam, i optimizam, i nadu i strah, piše Guardian. Jedan od uzroka poraza Clintonove, prema Londonskom listu, leži i u tome što nije uspjela ubijediti Amerikance da nudi rješenje za ekonomske probleme. Također, veteranka Washingtonskog establishmenta nije bila najbolji izbor u momentu kada građani traže promjene. Britanska novinska agencija Reuters u svojoj analizi kaže da je Trump pobjedio zbog savršene kombinacije svoje jednostavne i direktne ličnosti, društvenih medija i poruke protiv establishmenta. Skandal za skandalom zbog toga nisu uspjeli narušiti Trumpov ugled kod onih kojima se obraćao, smatra Reuters. On je bio nesavršeni kandidat sa savršenom porukom, kazao je Ford O'Donnell, republikanski strateg koji je dugo uz Trumpa. Najznačajniji američki dnevnik New York Times smatra da su demokratski stratezi i mediji previdjeli jednu stvar koja je biračima bila ključna. Oni su smatrali da su stvari toliko loše da ih svo provjeravanje činjenica u vezi Donalda Trumpa, bezbrojni izvještaji o njegovim lažima i istraživanje njegovog biznisa i privatnih prijestupa brine manje nego problemi na koje je Trump ukazivao i obećavao da će ih riješiti, napisao je kolumnista njujorškog dnevnika Jim Rutenberg. Za njih vlada ne funkcioniše, ekonomija funkcioniše i, kako smo često čuli, mediji također ne funkcionišu kako bi trebali.
slobodnaevropa.org.
Slijedi reakcije u regiji. Uz čestitke državnog vrha Srbije stigla je nada da će se popraviti odnosi Amerike i Rusije. Branka Trivić bilježi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prvi zvaničnik koji je čestitao pobjedu novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
Čestitao sam predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Na toj pobjedi Srbija želi najbolje moguće odnose sa Amerikom. Mi se, za razliku od mnogih, nismo mešali u američke izbore. Smatrali smo to unutrašnjim pitanjem Amerikanaca i to je slobodna volja američkog naroda. I ni jednog sekunda nismo podržali bilo kojeg od kandidata i to nećemo da radimo ni u buduće kada Donald Trump bude imao protiv kandidata.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić naveo je u saopštenju da pobjedu Trumpa, kome je čestitao u ime svih građana Srbije, nije očekivao samo onaj koji ide zatvorenih očiju kroz život. Navodimo deo Nikolićevog saopštenja. Svet se menja, padaju stvorene elite. Građani Amerike su umorni od sukoba sa drugim državama i učestvovanja u ratovima na tuđim teritorijama, za koje su izborima pokazali da ih ne opravdavaju. Ako predizborna retorika nije bila lažna, možemo da očekujemo saradnju između Rusije i Sjedinjenih Država, bolje razumevanje Srbije za njen stav o nepriznavanju nezavisnosti takozvano Kosova, stav o nepridruživanju sankcijama prema Rusiji. O tome sam otvoreno govorio i ranije, a sada predviđam da ovakve rezultate možemo da očekujemo na izborima širom Evrope. Mi sada treba da učinimo dodatne napore na uspostavljanju još boljih prijateljskih odnosa sa Sjedinjenim Državama, navedeno je u Nikolićevom saopštenju. Bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković veruje da Srbija nije troublemaker u regionu i da će se o njoj odlučivati na nivou State Departmenta, dakle ne na najvišem državnom nivou.
Mislim da je u ovom trenutku posebno neizvjesno ko će biti državni sekretar, odnosno ministar spoljnih poslova, pa i ko će biti njegovi bliži saradnici. Jer obzirom da nismo, na sreću, nismo u ovom trenutku nikakav troublemaker, odnosno uzročnih problema, nama nije posvećena velika pažnja, ako je ofsa gospodina Trumpa i posvećena ikakva, osim njegove posjete Sloveniji zbog supruge. Nisam ubeđen da on puno zna o Balkanu i situaciji na Balkanu i mislim da će se o nama odlučivati na tom nivou, na nivou State Departmenta, odnosno ne na najvišem državnom nivou. A mislim da će doći jedan trenutak kada će se morati sa Sjedinjenim Državama pa i sa njim da rešiti nekakva principijalnije dugoročnija pitanja i da je taj trenutak relativno blizu. krizu, kad ćemo mi morati na najvišem nivou da sa Amerikom raščistimo račune i utvrdimo obostrano definitivne stavove, definitivne interese, uključujući naravno i pitanje nesporazuma oko Kosova.
Amerika je jedan veliki brod i nije ga lako preokrenuti, ocenjuje bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić. Ogromna većina ljudi u Srbiji je navijala za Trumpa, što je znak animoziteta prema Clintonovima i bombardovanju krajem 90-ih, kaže Vujačić, ali pobjeda Trumpa, naglašava, neće bitno promeniti američku politiku prema Srbiji i regionu.
Mislim da mi nismo visoko na listi prioriteta američke politike. Ukoliko se ne javljaju neki veliki problemi ovdje, sve će ostati kao što je bilo. I Amerika će podržavati svaku vladu koja vodi ka Evropskoj uniji i evropskim integracijama i svaku vladu koja se trudi da postigne regionalnu stabilnost i da održava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Idemo na Kosovo, gdje je službena Priština u oči izbora podržala Trumpovu suparnicu, bivšu državnu tajnicu Hillary Clinton. Slušamo Amru Zeyneli.
Predsjednik Hašim Tači izrazio nadu da će se izabrani predsjednik Trump s velikom odgovornošću baviti mnogim izazovima na globalnom nivou, te da će trajno prijateljstvo Kosova i Sjedinjenih Država ostati osnova za nastavak produbljivanja bilateralne saradnje. A Hillary Clinton se zahvalio na pružnoj podršci narodu Kosova i samoj državi Kosovo. Iz opozicionih stranaka su izrazili nadu da će Sjedinjene Države pod Trumpovom administracijom ostati strateški partner Kosova i Balkana, a kako je rekao Ramuš Haradine iz Alijanse za budućnost Kosova, malo Kosovo će ostati veliki saveznik i prijatelj Amerike. Građani Kosova su inače poznati po ljubavi koju gaje prema Sjedinjenim Državama, ali i prema samoj porodici Clinton, zbog njihove uloge tokom bombardovanja 1999. godine. Stoga ih je vest o pobjedi Donalda Trumpa poprilično razočarala. To nam kaže i Fadil Ahmeti iz Prištine. Kao svi Albanci očekivali smo da će pobediti Hillary Clinton, ali ujutro smo saznali da je pobedio Trump. Razočarani smo zato što smo voljeli da Hillary pobedi. Trump je biznismen, s politikom se nikada nije bavio, za razliku od Hillary koja se uvek bavila politikom, kaže on. Ni Ulbert Durmiš iz Prištine nije očekivao da će pobediti Donald Trump.
Hteo
sam da pobedi Hillary Clinton, ali nažalost nije. Nama je potrebna podrška, naročito američka. Od Evrope se vidi kakvu podršku imamo, kaže on. Građani severa Kosova, međutim, kažu da su očekivali ovakav rezultat, te se nadaju smirivanju odnosa na relaciji Sjedinjenih Država i Rusije. Nenad Jevtić iz Severne Mitrovice.
Verovali ili ne, ja sam očekivao da će doći do toga i pored svih spinova medija koji su očigledno bile u finansijskim rukama Hillary Clinton, mislim da će ta tenzija koja trenutno stoji između Rusije i Amerike i Kine, mislim da će malo splasnuti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
U Bosni i Hercegovini bilo je rijetkih za koje pobjeda Donalda Trumpa nije bila iznenađenje. Priredila Mirna Sadiković.
Jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji je predvidio pobjedu Donalda Trumpa na 45. izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Vlastimir Mijović, dugogodišnji novinar i urednik, vodio se logikom izbora dugom više od 6 decenija. Mijović podsjeća da se već 63 godine svakih 8 godina na vlasti smjenjuju kandidati republikanaca i demokrata, sa izuzetkom 80. godine kada mandat tadašnjem republikanskom predsjedniku Jimmyu Carteru nije produžen, nego je došlo do smjene nakon 4 godine.
Ako iznenađenja ima, ono je bilo samo u tome što je republikanska stranka igrala na političkog početnika Donalda Trumpa. Kad je dobio njihovu nominaciju, on je dobio i izbore.
Mijović smatra da je i nakon izbora logičan nastavak dosadašnje američke politike, koja je obilježena sve većim sukobima na geopolitičkom planu između Moskve i Vašingtona. On smatra da je Trump zbog toga i izabran kao politički početnik, te da će Trump sa Putinom vrlo blisko sarađivati na podjeli interesnih sfera između dvije sile.
Mislim da će završiti sirijska kriza i da će tim dijelom svijeta potpuno vladati Amerika, a da će Rusija dobiti kontra uslugu u vidu legalizacije okupacije dijela Ukrajine, pa moguće još dijelova nekih okolnih zemalja koje su nekad pripadale Sovjetskom savezu, poput Slovačke, Rumunije, osobito Bugarske. Balkan će sigurno biti dodirnut tim događajima. Kakva je naša u tome sudbina, mislim da ni mi ni okolne zemlje na to ne možemo ni malo da utječemo, bit će onako kako veliki u ovom slučaju Amerika i Moskva budu odlučili.
Još na sam nagovještaj Trumpove pobjede, berze bilježe pad vrijednosti akcija širom svijeta. Profesor međunarodne ekonomije Hasan Muratović, koji je predavao na američkim prestižnim univerzitetima, ocjenjuje da je to trenutna reakcija.
Ja mislim da je svijet ekonomski u svakom drugom smislu toliko globaliziran da zbog dolaska jednog predsjednika ne mogu se dogoditi neki veliki ekonomski potres, da tako kažem.
Muratović vjeruje da će Trump ipak ispuniti dio predizbornih obećanja te da će svoje aktivnosti usmjeriti na privredu.
Trump je inače poduzetnik, on je u svom govoru odmah nakon pobjede rekao da mu je glavno da sada pokrene ekonomski Ameriku preko infrastrukture, da realizira obećanja u pogledu zapošljavanja. Prema tome, vjerovatno će berze kao i u Engleskoj poslije Brexita se uzdrmati sad za neko određeno vrijeme, ali to će se sve smiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Crnogorski zvaničnici također su čestitali, a pojedini se građani nadaju i poboljšanju odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, priredio Srđan Janković.
Upućujući čestitke novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović očekuje da Sjedinjene Države budu promotor dalje ratifikacije pristupnog protokola za članstvo Crne Gore u NATO.
Želim mu da ima uspješan mandat. Uvjeren da će Crna Gora sa novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država imati vrlo intenzivne, bliske i korisne komunikacije i partnerstvo.
I aktuelni premijer Milo Đukanović očekuje nastavak saradnje sa Amerikom.
Ja smatram da je krucijalno važno da Amerika nastavi da učvršćuje svoje odnose sa Europom. Mislim da je unapređenje kvaliteta u euroatlantskim odnosima ključ za mir i bezbjednost Europe koje pripadamo i za osjećaj sigurnosti svakog europskog građanina, a i mi smo dio tog korpusa.
Predstavnici ostalih političkih partija su također pozdravili izbor Donalda Trumpa. Kada je riječ o očekivanjima od budućeg predsjednika SAD-a, dugogodišnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da se veće promjene mogu očekivati na unutrašnjem planu nego na spoljnopolitičkom. Lukovac ne očekuje promjenu dosadašnje američke spoljne politike prema Zapadnom Balkanu, jer to između ostalog za Sjedinjene Države nije prioritet.
Ne očekujem promjene u odnosu prema NATO-u, jer se to tiče na kraju krajeva i članstva Crne Gore u NATO-u. Naprotiv, mislim da se može očekivati da se sporazum o pristupanju vrlo brzo ratifikuje u Kongresu SAD-a.
Građani Crne Gore na sljedeći način komentarišu pobjedu Donalda Trumpa i imaju sljedeća očekivanja.
Vladimir. Pa ne očekujem ništa posebno, pretpostavljam da oni imaju neku dugoročnu spoljnu politiku isplaniranu.
Ljiljana Nikolić.
Pa očekujemo miroljubiviju politiku Amerike, bolje odnose sa Rusijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Analitičari u Zagrebu upozoravaju da su brojni elementi Trumpove politike još uvijek nepoznanica, ali da će do inauguracije u januaru doći do bitnih pomaka u dijelu njegovih politika. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska službena politika uvjerena je u nastavak dobre suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, premijer Andrej Plenković.
Čestitam na pobjedi, poštujemo volju američkih birača i siguran sam da ćemo uspostaviti kvalitetne odnose sa novom administracijom.
Sukreatorica vanjske politike, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Vjerujem da će Sjedinjene Američke Države nastaviti raditi kako u okviru NATO saveza, a tako posebno ovdje i na području istoka Europe, kako smo se zajedno suočili s novim ugrozama sigurnosti i kako bi smo riješili neka od otvorenih pitanja koja već godinama opterećuje međusobne odnose država na prostoru jugoistoka Europe. Ja vjerujem u dobru suradnju.
Optimističan je i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Mi smo uvjereni da ćemo i kroz našu bilateralnu suradnju sa SAD-om u okviru našeg savezništva u NATO imati stabilne odnose i zajedno raditi što se tiče europskog kontinenta, pogotovo ovog kuta jugoistoka Europe, na tome da se gradi stabilnost. I Hrvatska će zajedno sa novom američkom administracijom upravo na tome raditi.
Međutim, na lijevom dijelu političke scene bojazan je da bi Sjedinjene Države možda mogle smanjiti svoju prisutnost na jugoistoku Europe. Socijaldemokratski potpredsjednik saborskog odbora za vanjske poslove Joško Klisović.
Ono što se ja pribojavam da Amerikanci ne bi možda polako se počeli povlačiti sa ovog prostora, što ja mislim da ne bi bilo dobro, jer njegov dodatni angažman mislim da je i dalje dalje potreban.
Stručnjak za globalnu sigurnost Vlatko Cvrtilo upozorava na nepoznanice oko budućih poteza budućeg američkog predsjednika, ali do inauguracije u siječnju očekuje i promjene.
Trump je velika nepoznanica, pogotovo u smislu upravljanja i vođenja jednim takvim sustavom kao što su Američke države, ali i upravljanja onim pitanjima koje će biti vrlo važne za svjetski poredak. Mislim da će se on vrlo vjerojatno promijeniti u jednome dijelu svojih politika u sljedeća 3 mjeseca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je Srbija napravila drastičan zaokret u politici koju je provodila u izbjegličkoj krizi? Kakav je zaista tretman ljudi koji sa Bliskog istoka bježe od rata i siromaštva? Ta pitanja dospjela su u fokus nakon pojave informacija o lošim uvjetima u kojima izbjegli borave u većini prihvatnih centara u Srbiji, odluke nadležnih o pooštravanju kontrole njihovog kretanja na teritoriju zemlje, ali i preporuke nevladinim organizacijama da im se izvan državnih prihvatilišta ne dostavlja pomoć. Zvaničnici zaduženi za staranje o izbjeglicama i migrantima tvrde sve što nadležni rade čine u interesu izbjeglih. Priču ima Milan Ešić.
Sugestija humanitarcima da prekinu dostavljanje pomoći izbjeglicama i migrantima na ulicama i parkovima Beograda i drugih gradova djelo je kao do sada najdrastičnija preporuka nadležnih, potpuno suprotna od prakse zbog koje je Srbija tokom izbjegličke krize sa svih strana dobijala pozitivne ocjene. Međutim, Nenad Ivanišević, potpisnik pisma upućenog nevladinim organizacijama, uverava da je isključiva motivacija pomoć migrantima.
Pravo zato da bi svi ti ljudi imali svoje mjesto u kapacitetima. Dakle, država je, podsjetiću vas, još u oktobru prošle godine se obavezala da će napraviti 6.000 mjesta za migrante. Mi smo veoma blizu tog broja, sada imamo skoro 5.000 mjesta i za svakog migranta koji se nalazi u Srbiji imamo mjesta.
Ostalo je međutim nejasno koliko tačno ima mjesta, s obzirom na to da procjene koje je izneo Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila ukazuju da se trenutno u Srbiji nalazi do 10.000 ljudi.
Ljudi u stvari lutaju od centra do centra, jer ne mogu da budu primljeni u istim centrima, ne izdaju im se potvrde o namjeri za azil, onih koji to traže, povećan je broj takvih ljudi, jer zbog loše vremena veliki broj ljudi bi želao da uđe u sistem i da uđe u centre za azil.
Iznošenje podataka sakupljenih svakodnevnim radom aktivista ove organizacije na terenu sa izbjeglima izazvalo je oštre kritike nadležnih, pogotovo komesarijata za izbjeglice koji ih je označio zlonamernim. Međutim, samo na beogradskim ulicama trenutno se bez gotovo ikakve pomoći nalazi oko 1000 izbjeglih. Rekla nam je to Tatjana Ristić iz organizacije Save the Children, koja prevashodno pomaže deci, mladima i njihovim porodicama u izbjeglištvu.
Vlasti sve vrijeme neko šalju i poruku da se pobrinu za sve te ljude i da niko u Srbiji neće biti bez krova nad glavom.
Da li se ovakav potez može tumačiti u tom svetu ili u nekom drugom?
Koliko ja znam, još uvek nije počelo smještanje tih ljudi u neke druge prostore. I dalje je taj izvestan broj ljudi.
Što znači da je oko 1000 ljudi trenutno bukvalno na beogradskim ulicama bez ikakve pomoći?
Da, 1000 ljudi, neke organizacije i volonteri pružaju pomoć, naročito oni koji imaju mobilne jedinice i prate situaciju na terenu.
Borave pod otvorenim nebom i napuštenim hangarima, krijući se od hladnoće i kiše, u očajnim uslovima u samom centru Beograda, poput onih koje smo obišli krajem oktobra.
Pokušali smo da nastavimo put, ali granica je zatvorena. Policija nas tuče, mnogi su povređeni. Također puštaju pse na nas.
Ovdje u Srbiji se osim sa delimičnim šikaniranjem suočavaju i sa lošim uslovima boravka u pojedinim centrima. To ukazuju podaci do kojih je došla organizacija nevladinog aktiviste Radoša Đurovića.
Nema tople vode dovoljno za ljude, nema razvijenih higijenskih uslova obezbeđenih, nema čebadi, nema dovoljno posteljine. Ja mogu reći da u nekim centrima nemate dovoljno kreveta, čak ni za ljude koje ste primili. Uprkos onoga što u javnosti možda nije istaknuto kao pitanje, nego se čini sasvim redovno, mi svi mislimo da centri super funkcionišu i da imamo sve uslove i da prosto nema razloga da ljudi u tim centrima ne budu. Higijena je na zabrinjavajućem nivou, kažem, u Subotici, u tranzitnom centru. U Krnjači nije dovoljno, ne vodi se računa, ne čisti se. Često se čak i veš ljudi pere bez deterdženata.
U javnosti se gotovo svakodnevno potencira da su među migrantima zabeleženi zabeleženi slučajevi telesnih vaši, boginje ili šuge, što osim upozorenja na sve goru situaciju u kojoj se nalaze, može generisati odbojnost i strah među širom populacijom. Nadležni su zbog toga pribjegli i pooštravanjem kontrole kretanja izbjeglica i migranata, odnosno, kako je pojašnjeno, epidemiološkim kontrolama pri svakom ulasku i izlasku iz prihvatnih centara. Tatjana Ristić iz humanitarne organizacije Save the Children upozorava da se na sve načine mora izbjeći bilo kakav oblik stigmatizacije ljudi koji su već previše pretrpeli.
Odgovornost je na svima nama koji radimo da pomognemo da se u javnom diskursu predstave stvari na pravi način. Ako ne možemo da sprečimo, barem da ne doprinesemo tome da ljudi zbog toga budu osuđeni, njihova pozicija je vrlo ranjiva na mnoge načine.
Prema grubim procenama humanitarnih organizacija, od početka godine kroz Srbiju je prošlo 200.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Serija ubistava u baru u posljednjih nekoliko mjeseci, kao i medijski izvještaj o brutalnosti i bezočnosti tih likvidacija, bili su povod za održavanje ovoga tjedna i izvanredne sjednice Skupštine te crnogorske općine, na kojima se odbornicima obratio načelnik Centra bezbjednosti bara. Detalje prenosi Predrag Tomović.
U prvih 10 mjeseci ove godine u baru se dogodilo 5 ubistava, od čega su 4 počinjena u posljednja 3 mjeseca. Sva ta ubistva počinjena su profesionalno i bez ostavljanja tragova na mjestu zločina, kazao je u obraćanju odbornicima načelnik Centra bezbjednosti bar Miloš Radulović, koji traži vrijeme za rasvjetljavanje tih najtežih krivičnih djela.
Svakako, riječ je o najtežim krivičnim djelima, koja sasvim razumljivo izazivaju veliko uznemirenje cijele zajednice i stvaraju kod građana osjećaj uznemirenosti i ugroženosti. Na osnovu analize koje vršimo, vidimo da se u svim ovim slučajevima radi unaprijed dobro planiranim aktivnostima, izvršenim uz vatrenog oružja, veoma profesionalno realizovanim, bez ostavljanja nikakvih tragova na mjestu izvršenja, što nam predstavlja veliki problem u rešavanju i zahtijeva od službenika policije sistematičnost i metodičnost u stupanju na njihovom rasvjetljavanju, kao i određeni vremenski period.
U odgovoru na izlaganje načelnika barske policije, opozicijeni odbornici nisu krili ogorčenost zbog, kako navode, katastrofalne bezbjednosne situacije u gradu, koji je nekada slovio za najprosperitetniji na cijelom crnogorskom primorju. Dejan Đurović iz Demokratskog fronta.
Mene, kao odbornika ovog parlamenta, ne interesuje broj ubistava. Mene interesuje počinioci, kako će biti kažnjeni i zašto je došlo do ovoga. Zašto se preventivno ništa nije odradilo da ne dođe do ovoga. Ne ulazim u nikakve obračune kriminalnih grupa, niti me to interesuje. Ali me interesuje bezbjednost stanovnika ovoga grada. Ja ne želim da živim u gradu koji je sprdnja Crne Gore i regiona. U ovom gradu najbolje radi kapela, narkodileri i kockarnice.
Za odbornicu Socijalističke narodne partije Snežanu Jonicu nije suština u sumornoj statistici o ubistvima u baru koliko u sljedećem.
Kako to da se ubice osjećaju sigurnim na 50 metara od CBA da izvrše ubistvo i da znaju da to mogu ladno da urade? Kako to da kogod daje izvršilac ubistva osjeća komotnim lokaciju ispred sportske dvorane ako zna da u njoj toliko policajaca? Jeste li svjesni kakva je to poruka policiji, kakva je to poruka državi, kakva reakcija, koliko jaka reakcija države treba da bude da pokaže da je ima, a ne da je nema, jer ovo je poruka da države nema.
Sjednica Skupštine opštine Bar sa jedinom tačkom dnevnog reda procjena bezbjednosne situacije u gradu održava se par dana nakon što smo se u našem programu bavili serijom ubistava koja su posljednjih mjeseci potresala Bar. Nedavno ubistvo Ivana Labana je čak 17. koje je u prethodnih 5 godina počinjeno u toj opštini. Neki od ubijenih u ovoj, a i ranijim godinama, vode se kao bezbjednosno interesantne osobe povezane sa domaćim i međunarodnim kriminalnim grupama, dok nekih žrtava nema u policijskim evidencijama, pa istražni organi te nerasvjetljene likvidacije ne dovode u vezu sa obračunima u podzemlju. U taj kontekst se međutim stavlja ubistvo Armina Muše Osmanagića, koji je 2014. likvidiran snajperskim hicem u bašti svog restorana u strogom centru grada. Osmanagića je policija dovodila u vezu i sa do danas nerasvjetljenim ubistvom prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan Duška Jovanovića, a nezvanično se vodio kao vođa jednog od dva zaraćena barska klana. Za razliku od Kotora, u kome su ubistva uglavnom posljedica obračuna suparničkih kriminalnih klanova, u Baru je pored obračuna tog tipa registrovan i niz surovih ubistava iza kojih se kao motiv naslućuje koristoljublje. Građane je ranije uznemirila vijest o ubistvu penzionisanog carinika koji je zaklan u svom stanu. Ubica je otkriven, a široj javnosti već je bio poznat po monstruoznom ubistvu sopstvene majke. Talas nasilja u Baru već duže zabrinjava lokalno stanovništvo, a surova također je rasvijetljena likvidacija braće Dejana i Ljubomira Gojačanina iz 2013. rezultirala i protestnim šetnjama u više crnogorskih gradova. Policija je pokušavala da zavede red u gradu pojačanim prisustvom specijalnih jedinica i čestim kontrolama koje je inicirao tamošnji načelnik Miloš Radulović, koji je sam bio meta napadača koji su ostavili eksplozivnu napravu na njegovom kućnom pragu. Radulović je nedavno ponudio i ostavku zbog nezaustavljive serije zločina, ali je direktor policije odbio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa se proteklog tjedna tematski bavio stanjem kriminala u najpoznatijem crnogorskom lučkom gradu pod naslovom Kako je Bar postao grad opasnih momaka i kriminalnih obračuna, koju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.